Reykjavík, Fornhaga 15, 29. mars 1977, Ingibjörg Björnsson segir frá. Já, við vorum að tala þetta huldufólk á þann.
Seinast huldufólk, sagði, ég hef heyrt, eða með þeim seinustu, það var sumari 1968, þá fórum við sískinni vestri bara stendis ísli í stórum bíl og út á Látrabjörg. Og vitavörðurinn Ásgeir Erlendsson á Látrum, hann var að sína, fór með okkur út á Bjarg og við vorum nú alveg við hann. Og hann vildi, áður við skildum, þá vildi hann gera eitthvað fyrir okkur. Svo hann fyrir að segja okkur, segir sögu sem að hann hafi eftirvinn, hann sagði þegar ég var drengur allast upp á Látrum, þá var vinnumaður með mér samtíða mér, náttúrulega eldri. Og hann var einn af þessum einlægu og ábyggilegu mönnum sem að ég trúði því sem hann hafði upplifað eins og ég hefði sjálfur séð það. Og hann sagði mér að það hefði komið einkennlegt fyrir sig, þá skömm áður. Að á þeim tíma þá var sel frá Látrum upp í heiðinni, maður sá rústirnar þegar maður fór fyrir núpin út í bjargið og fólkið var þarna með skepnundar í seli við sumarið en huldufólkið notaði selið á vetunar og hann sagði að ef það dróst að fólkið flytt úr selunni þá var stundum huldufólkið verða minn á sig það vildi fara að komast í selið svo það eitt haust að það flutt heim að, úr selinu og þá hann að smala þarna upp í heiðinu þessi maður og þá sér hann að hurðin á selunni í hálfa gátt Og hann hugsaði hvað þetta, höfum við gengið svona illa frá henni. Og fer aðtuga þetta. Og þá, þegar hann kemur í dyrnar, þá sér hann, það bálkur inn í selinu, inn í kofanum eða hvað hann kallað. Og hann sér að það liggur undur fögur kona sofandi í bálkinu. Mjög skrautleg. Og hann stendur á þreskildinum og horfir á hann að drukk langa stund og Og það var ekkert að villast og svo fer hann út. Og hann frekar en þegar hann kemur út að þá hugsa hann að mikið verið villast að reyna ekki að vekja konuna. Gangur skuggum að þetta var ekki bara sín. Svo hann snýr aftur með þeim fasta ásetninga snerta við konunni. En þegar hann komin inn á mitt gólf þá kemst hann ekki lengra. Hann gat ekki komið staðinni. Og það var ekki, hann snýr frá. Hann fann það og þegar hann kemur út aftur þá hefur hann að þetta hefur nú verið eitthvað aumingjaskapur og ég skal nú ekki gefast upp hún, því að þegar hann og þess að hann fyrir þriðja atrinu og alltaf liggur konans og sefur í bálkinum og hann lýsti skrautlegum klæðmennar en það fór í þriðja sinn, það fór á sama hátt að hann kemst ekki nefn inn á mitt gólfið komst ekki lengra Og þá var, gekk hann alveg skuggum að það myndi ekki því að gera fleiri tilraunir. En sýnin á rúminu breytist ekki. Og þá gafst hann upp og fór heim. Svo sagði hann ekki lengri.